Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 22 година, для мікрофону у Празі Стасі Вашкевич. На протягу наступної півгодини у передачі «Празький акцент» ви почуєте обміркування уділу представників незалежного громадства у приуладних консультаційних радах. Обмірковувати будуть були кандидат у депутати Вольга Казуліна, намісник руху «За свободу» Віктор Корнієнко і редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський. Але спочатку випуск міжнародних новинок. Барак Обама обіцяє, що значна частка американського воєнного контингенту у Іраку зможе вернутися додому до кінця року. Він оцінює іракські місцеві вибори, які пройшли у суботу без гвалтовних інцидентів, як прикмету того, що США може передати більше відповідальності за країну самим іракцям. На сьогоднішній день у Іраку знаходиться 140 тисяч американських солдатів. Президент так само прогнозував, що банкрутство американських банків будуть протягуватися, бо ті дагетуль не признали усіх своїх згубів і необачливих високих ризикованих інвестицій. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що нова воєнна операція у полосі Гази не планується, не глядячи на те, що воєвники протягують пускати ракети по городах на півдні країни. Міністр заміжних справ Ципі Лівні, однак, заявила пізніше, що ізраїльські війська будуть наносити удари по Хамас, поки вони спинять свої обстріли. Сьогодні Ізраїль наніс кілька авіаударів по полосі Гази, три воєвники були поранені і один забитий. 21 поліцейський загинув, 8 були поранені у виніку нападу смяротника на участок на поўдні Афганістану. Адказність за теракт узялі на сябе таліби. У Пакистані невядомымі быў выкрадзены амерыканец Ян Салецкі, начальнік ведомства ААН па справах бежанцаў у горадзе Квета на паўднёвым усходзе краіны. Яго вадзіцель быў забіты пры нападзе. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў выкрадальнікаў неадкладна адпусціць Салецкі. І знову протест з шпурлянням червяков. На гэтый раз мішенню послужив китайський прем'єр-міністр Уэн Цзябао під час промови у Кембриджському університеті у Британії. Як і у випадку з Бушем місяць тому, червік пролетів крыху мімо. Затриманий протестовець гучно обурався стосунками університету з диктатором. Голландський прем'єр-міністр згадав розпочати незалежне розслідування того, яким чином його урад підтримав уварування американських військ у Ірак 6 років тому. Хоч підтримка і була виключно дипломатичною, державні юристи сьогодні лічать, що напад може бути класифікований як антизаконний з пункту гледження міжнародного права. На минулому тижні незалежна панель у Британії загадала своєму ураду передати її транскрипти на раду кабінету, на яких приймалося рішення об британському уділі в операції. Це був випуск новин. Наступне слухайте про півгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і в інтернеті.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Вольга Караткевич. Зараз передача «Празький акцент». Што уяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады? Куды цяпер запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Над праблемай у празкім акцэнце разважаюць былая кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху «За свабоду» Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цалкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось Андрэй Вардамацкі і Яраслаў Раманчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронава ў камісію па СМІ. Ну, а ў грамадскай радзе пры прэзідэнцкай адміністрацыі нагул суквецце грамадскіх і палітычных дзеячоў. Станіслаў Богданкевіч, Леанід Заіка, Владзімір Нестюк, Александр Ярашук, Олег Гулак і шэраг іншых. Гэтыя ўтварэнні яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах гэта нармальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі. Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом празкага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз печати, в ларьках Союз печати народной воли, и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственные комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умны и интеллигентны.
Виктор, вот насколько я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвая Владимир Макей, было накировано и руху за свободу одним из керовников, якого вы з'являетесь. И, до речи, это, видать, одинное запрошение, якое было накировано именовито структуры, организации. Бо іншая запрошенная, так бы мовить, у особистой якости. Ну и, накольки я ведаю, ваш рух это запрошение у принципе принял. А вось чому вы не в пастку лезете? Вось вы чули, Ольга лечит, что это робится только для галочки. И вы этой галочкой готовы быть?
По-перше, я хочу подтвердить, что мы отрымали такое запрошение. Правда, это было телефонное запрошение, якое, ну, как бы тяжко лечить таким официальным. Детали працы группы такие, как регламент, полномоцтвы, статус и так далее, покуль неведомы. Тому все може бути, але ми згодні супрацовничати по шерогу питанню і тому принципово свою згоду дали. Максим, відкриються некі нові обставини. Але от я хотів тут крыху заперечить Вольги. Навод, коли ми беремо таку короткотермінову перспективу взаємодочинення у Білорусі і у розв'яз, як красовик місяць, коли будуть подводитися виніки, так я лічу, що білоруська демократична громадськість повинна бути таким зрозумілим і у розв'язу партнером. От уявіть таку картину, коли господар Лукашенко каже, слухайте, я йому пропоную діалог і дискусії по шерогу питанню, а він принципово не хоче удельничать и так далее. Все залежит от того, каким чином будут у этой ради ты эти иншие особы себе поводить. Вядомо, что блок потребований по либерализации ситуации, он выпрацеванный. И навод я могу сказать, что у демократичной громадскости у той или иной ступени по ему есть консенсус. И тому отстоивать свои подходы треба використовувати все легальные махчимости. У этом наша принциповая позиция.
Александр, ну вы чули меркование наших коллегов. А как вы оцениваете вось эту, я еще раз скажу, радобудовлю?
По-перше, тут не треба быть великим аналитиком, каб разуметь, что саправды там на версии не разгонятся вот так делиться уладой. Послухали там Бениту Ферреру-Вальднера и посыпали голову попелом. Саправды, не что у нас надто авторитарный режим, давайте вот трохи дадим там Лебедьку с Корниенком улады. Конечно, это еще смешно, безумовно, это гульня, и натурально тут наперш тишня на уладу, необходимость нормализовать дочинение с Евросоюзом. Однако подкреслю, что это вельми моцный чинник. И еще в додаток до того, что зазначила Ольга Козулина, скажу, что у красовику же житё не кончается. После этого, например, скасуют санкции, запросят Лукашенко на саммит у Прагу. Это будет еще один этап ангажования Беларуси, белорусской уладной элиты в европейские справы. Это и есть такая стратегия евразвязу. Покрыще утягнуть и обмытать некой залежностью, некими умовами. Так что у певной ступени улада, пробачьте за такий сленг, так само мучить отказывают за базар, коли гучат некие обяцанни, так она мусить у той чи иншей ступени их выконывать. И я конкретно переконал, что в осень был круглый стол, который так само найперш трактовали как показуху для Европы о питаниях свободы интернета. И вот там прогучала патетичная такая фраза с подара Янчевского, помощника президента, что интернет у Беларуси был, есть и будет свободным. Я так само удельничал в этой дискуссии, и на сегодняшний день улада обяцая, что интернет-СМИ не будут регистроваться. Хотя с 8 лютого, вось уступая в силу новый закон об СМИ, и мусили регистрировать. Конечно, это все хистка, непевно, это не мая под собой неких институционных гарантий, але некий плен может быть. И коли некие двери отчиняют, треба исти и уставлять свои 3 гроши, а там, в любом выпадку, я лечу, что для представников незалежного громадства, для представников оппозиции, это априори выигрышная ситуация. Послухали, некие пропановы реализовали, дякую Богу. Не послухали, тогда можно сказать, вот бачите, треба тлумачить тогда электорату. Мы такие пригодные схожие схемы выходу с кризису, уратования вашего добробыту пропоновали, а влада откинула. Так питание, что же это за влада, те она, соправды, народная, не зусим. И потом, ведаете, в этой дискуссии смешали боб с горохом, усих звалили, пробачьте за такой выраз, у одну кучу. И незалежных экспертов, и адмысловцев, и политичную оппозицию. Это такой биполярный стереотип, что вогле вся белорусская проблематика, это такое принциповое, антагонистичное змагание помеж урадом, уладой и титульной оппозицией. Хотя картина значно более складанная. Есть значный слой людей, яким теперешняя система не подобается, але которые николи не пойдут под стяги АДС, тенейкой партии, где поводля трапного жарту шмат проводеров и бракуя индейцев. Гэты слой таких активных профессионалов с незалежной позицией, якія ведают себе цану, это бизнесовцы, творчая интеллигенция, журналисты недержавной прессы. Им адрозная политичная оппозиция, не потребны никакие мандаты, посады, там, они просто хочут отримать более-менее цивилизованные рамковые умовы для своей деятельности. И давайте персонально поглядим, потому что бухнули, ведаете, у званы, не заглянувши у святцы. Там с политичной оппозиции раз-два и все. Коли это Карагин, например, так ягоный союз бизнесовцев завжди домагался, каб улада его почула. Коли это Ярошук, профсоюзный лидер, так это главная задача профсоюза увести диалог с уладой, домовляться про некие умовы. Коли Литвину и Шаредиша улучшили в эту раду по СМИ, так это же их хлеб, домагаться неких цивилизованных рамковых умов для СМИ. Некая партия может себе дозволить такую роскошу, вот эти выборы мы бойкотуем. А коли компания Белопан, скажем, мы бойкотуем вот эти выборы, она просто прогорит, потому что каждый день треба давать некий конкретный продукт. Треба просто глядеть, кого запросили, и треба разуметь, что у разных слоев так званых прихильников перемен есть разные меты, и многие из них могут, не идучи на баррикады, вот сегодня домогчись неких реальных соступок.
Все ж таки, давайте поговорим про то, какие роскоши могут дозволить себе политичные силы. Я хочу нагадать контекст, что вот на этом тыдне, коли представников незалежного громадства ветливо запрошали во усялякие рады, молодых оппозиционеров Франака Вечорку и Ивана Шилу гвалтом тягнули войско. Франака, вот як мы ведаем, збілі і доставілі вайсковую частку ў кайданках. Ну, я уже не прыгадваю іншыя, так бы мовіць, інстытуцыйныя моманты беларускага жыцця, што ніхто не збіраецца пераглядаць вынікі леташніх элегантных выбараў, што ласка з вяртаннем у шапікі і саюз друку і ў каталёх зроблена толькі двум газетам, ну і шмат што іншае. Так вось гэтай сітуацыі прадстаўнікам апазіцыі, прадстаўнікам нават незалежнага грамадства засядаць у гэтых радах. Віктор, наколькі гэта маральна?
Я разумею сітуацыю так, што ні каралі, ні прэзідэнты, ні генеральныя сакратары ніколі не ішлі на дэмакратызацыю па вот позову сэрца. Усё это рабілася пад вынікам нейкіх абставін. І вот гэты абставіны сёння добра зразумелы. Про маральнасць пазіцыі. Ёсць прынцыпы, якіх заўсёды мы павінны прытрымлівацца. Гэтым згоден. Калі мы пойдзем у гэтую раду і будзем там абмяркоўваць прыёмы Лукашэнка ў Европі, а не змены тут дэмакратызацыі, то гэта будзе амаральна. І ўвогуле я лічу, што прынцыпы, пра якія вы тут адзначылі, хутчэй тычацца дысідэнтаў. Там, дзе нельга весці ўвогуле палітычную барацьбу, там важна заявіць пазіцыю. А рэальныя палітыкі павінны працаваць на вынік. І гэты вынік вот у дадзеным выпадку можа быць безумоўна не нейкі кардынальныя змены ў краіне, а замацаванне дэмакратычнай апазіцыі на новых пляцоўках. Я пры сім пры тым не лічу бутафорскай справы вызвалення палітвязню. Таксама як і не лічу уключэння ў афіцыйны распаўсюды друк, ну, ў афіцыйнае жыццё, скажам так, от некалькіх нават асобнікаў незалежнай прэсы. Проблема тут как раз полягает в том, что это не системные измены, они не по воле закона, эти измены отбылись, а по воле воли одного человека. Так вот это, конечно, проблема. И нам треба домагаться системных измен, ну, маю на увазе в законодавстве. И я тут не бачу абсолютно ничего аморального. Мы можем, конечно, гордо поднять наш стяг и, как варяг, пойти на дно. Мы будем незразумелы не людьми, не европейскими партнерами, коли не будем вести диалог. Диалог в громадстве – это нормальная справа. Иншая речь, что нам усім вельми часто бракуя политичной культуры. Мы, я тому не подам руку, с тым там не сяду, туды не гляну. Это здрада. Лечу, что каждый человек в Украине мая право на свое бачення той или иншей ситуации и отстоивать. Право інших – иметь с ним стосунки, или не с тем человеком. Это уже иншая справа. Тому я николи не працевал, например, два улади при Лукашенко. Принципово попадал в отставку с посады, колен пришел, потому что разумел, что отбывается. Але есть сегодня проблемы Лукашенко, а есть проблемы Беларуси. И коли, ну, вот давайте мы уявим такую ситуацию, что сегодня есть внешняя агрессия. Ну, уявим, не дай бог, конечно. Что тогда мы повинны робить? Обязаться гранатами и лезть под Червоный дом? И все ж таки думать супольно, каким чином борониться. Вот у некой ступени, не кажу, что у великой там ступени, ситуация подобная. Есть новые геополитичные выклики. Это и грузинско-кавказский конфликт, это и экономичная криза. И нам бы не хотелось, как вот под обломками краины загинула диктатура. И наоборот, под обломками диктатуры загинула краина. Да, одно и то же. Нам бы вот это вельми не хотелось. И мы бачим эту проблему.
У эфира «Радио Свобода» и на наших хвалях передача «Праскі акцент». Тема выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў прыўладных кансультацыйных радах. Гэта «Паска» ці новыя магчымасці. Мы працягнем перадачу праз хвіліну, а зараз нагадаем асноўныя тэмы дня.
Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачают там здабычу нафты. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў, аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лявецьку ў выключэнні са спісу невыязных.
Як? Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як любіць, калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
У эфіры «Радыё Свабода». Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства пры ўладных кансультацыйных радах. Удзельнікі – намеснік кіраўніка руху «За свабоду» Віктар Карніенка, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і былая кандыдатка ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Вольга Казуліна. Перадачу вядзе Юрый Дракакус.
Вольга, ну, нашы калегі ў той ці іншай ступені выказаліся, ў прынцыпе, за, так бы мовіць, гэты дыялёг, за ўдзел у гэтых утварэннях. Што вы можаце сказаць на тыя аргументы, якія вось яны прывялі?
Вы абсалютна правы былі, когда перечислили все те бутафорскія змененні, которые былі праведзены, вот, асобна до вот этого момента, когда былі приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в ларьке, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Вольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладить?
Но Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации – диалог. І сапраўды, у беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялёг паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык, можа, вось гэтая рады, гэта ёсць форма такога дыялёга, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялёг кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другого боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялёг размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялёг менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялёг, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, але но... у вас есть все это и отрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа и проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры, то есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалога. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно, хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен, понимаете? Потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну, вот Вольга сформулировала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, ніякі диалог не приведе, а только санкции. И, сапраўды, может быть, тут ситуация такая, что улада все ж таки вось робить некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитационные, але бачно, что яна все ж таки готовая на соступки, что ей все это и треба. И, может быть, вот в этой ситуации, скажем, вашу делу той же самой раде, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите, вы просто уладе подыграете. Бо уявите себе, почнется гэтая рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтым тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферері Вальнер скажет, да глядите, тут вы что, вот у нас Корниенко побач с Макеем сидит, яны, можно сказать, державой керуют. У нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократы, вы на вот себе не уявляете. Вось, вам подобается такая роля?
Ну, такая роля, безусловно, мне не подобается. Я скажу, что удел этой комиссии в некой ступени подобны на удел вот у вашей радиопередачи. Я мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроек. Ну, как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але я это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагацца выніка. Не просто констатаваць факт, што нічога не атрымаецца. Усё б магло быць інакш, і я абсалютна з вамі згоден, калі б у нас была салідарнасць. Тады б диалог был не под уплывом там, ну, значит, Европы, а тому, что этого, такое потребование есть у громадства. У нас ситуация иншая. Я абсолютно згоден с тем, что какая позиция, такий диалог. И еще вельми важно, что он хоть у таким выглядит, покуль что еще застается. Потому что на и постсоветской просторы, и не только, есть краины, где на позиции уже вогуле демократичная громадскость международная и не звертая особливой уваги. Там процессы идут сами по себе. Диктатуры размовляют с цивилизованной Европой и находят шмат поразумения, например, по экономичных пытаниях. Я вельми не хотел, как бы у нашей краине было то же самое. И тому мы можем, конечно, не домогчися выника у решт-решт. Але это, потому что это не гарантия, это шанец. И менавіта так треба разглядать вот эту ситуацию. Дано в громадстве, потребен цене. Позиции треба шукать повагу у людей. И коли мы сегодня заявим про то, что мы чекаем, коли экономичная криза съесть диктатуру, ну, по-перше, коли она вот и съесть, то выниками этой ситуации Тинаурадска расставится действенная оппозиция. з'явяться і нові лідери, і, можливо, вони навіть будуть ще не ліпші за господаря Лукашенка. Це є проблема, і ми вже, давайте згадаємо 94-й год. Ми так само думали, що у будь-якому випадку треба переміни, а що буде далі, нас не цікавило. Сьогодні треба бути більш обачливим.
По-перше, я хочу зазначити на конт тези, що ніякого діалогу з цим режимом, що... Стратегія діалогу, вона була прийнята на літошнім конгресі об'єднаних демократичних сіл. Тому зараз апріори адмова, хай собі від такого ось умовного, вельми каструбованого діалогу, це вже як мінімум піаровський проіграш. Другий момент, на кон того, що тільки там жорсткі санкції дадуть нейкий плен. По-перше, це нереально, тому що і раніше, наприклад, Штати і Євросоюз, хто у лес, хто подрови були у цьому питанні, а зараз увогулі Брюссель почав свою гульню, і тут якраз усе виглядає з докладністю да наадворот, бо зміни, хай собі косметичні, почалися менавіта тоді, коли Євросоюз змінив свою парадигму. Замість пугі узяв пернік. Гэта яшчэ одна ремарка. Потым, самое галоўнае, вось гэтая теза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць режиму, не падставляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось, гэта, канешне, непрыемна, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў, яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там, даваць ці не даваць крэдыт? Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэры. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым. Тэхналагічна. Ось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі: праз выбары або цераз вуліцу. Выбараў у нас няма. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шанцы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только што патвердзіў правільнасць таго, што я гаварю. Он сказаў о том, што вот пасмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура в
середине Европы. Да. Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут? И у вас не испытают? То что тогда? На что вы тогда будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких,
что проблемы существуют.
На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, на людей в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда уже, и тогда будем смотреть. И тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси и доказывать, что все-таки санкции это действительно то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі былая кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху «За свабоду» Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз пра заўтрашняе беларускае замежжа. 90-годзе Віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу Тацяны Поклад слухайце заўтра ў аўторак 3 лютага.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 22:30 для мікрафону ў празе Стасі Вашкевіч. Адразу пасля навінаў перадача «Дом літаратара». Гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. А цяпер да падзеяў у свеце. Барак Абама абяцае, што значная частка амерыканскага ваеннага кантынгенту ў Іраку зможа вярнуцца дадому да канца году. Прэзідэнт таксама прагназаваў, што банкруцтвы амерыканскіх банкаў будуць працягвацца, бо тыя дагэтуль не прызналі ўсіх сваіх згубаў і неабачлівых высокарызыкоўных інвестыцыяў. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак заявіў, што новая ваенная аперацыя ў паласе Газы не плануецца. Міністр замежных спраў Ципі Ліўні, аднак, заявіла пазней, што ізраільскія войскі будуць наносіць удары па Хамас, пакуль той не спыніць ракетныя абстрэлы. Сёння Ізраіль нанёс некалькі авіаўдараў па паласе Газы, тры ваяўнікі былі параненыя і адзін забіты. 21 паліцэйскі загінуў і 8 былі параненыя ў выніку нападу смяротніка на ўчастак на поўдні Афганістану. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. У Пакістане невядомымі быў выкрадзены амерыканец Ян Салецкі, начальнік ведамства ААН па справах уцекачоў у горадзе Квета на паўднёвым усходзе краіны. Яго вадзіцель быў забіты пры нападзе. Галіянскім прэм'ер-міністр загадаў распачаць незалежнае расследаванне таго, якім чынам яго ўрад падтрымаў варванне амерыканскіх войскаў у Ірак 6 гадоў таму. Галоўнакамандуючы НАТА заявіў, што краіны сябры арганізацыі маюць дазвол дамаўляцца з Іранам на конпаставак праз яго тэрыторыю сваім войскам у Афганістане. Канвоі, якія ідуць асноўным шляхам праз Пакістан, усё часцей падвяргаюцца нападам паўстанцаў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI даслаў свае віншаванні новаабранаму патрыярху маскоўскаму і ўсія Расіі Кірылу. Раней расійская праваслаўная царква закідала Ватыкану, што той спрабуе перацягнуць расейцаў у каталіцызм. Цэрквы таксама канфліктуюць за падзелу маёмасці і ўплыву ва ўкраіне. Каротка пра падзею ў Беларусі. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты і прыпыненыя планы будаўніцтва газаправодаў. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Эканаміст Яраслаў Раманчук выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі за мяжой. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў кажа, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца. Генеральная прокуратура адмовіла Анатолію Лябецьку ў выключэнню са спіса невыязных. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі і сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілі Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
У шэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу, прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі, і вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі, а строгасць воблікаў святых тысячагоддзіў сцяж вястуе. Господь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
Проніц их духом Ніна Матяш мела право говорить, бо ўсё своё жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Матяш гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах Жырандоля. Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Европы. У Белазёрск пошта прыносіла бандэролі з кнігамі на пераклад. З адыходам Ніны Матяш шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала оружие, пакланілась Ніне і згадвала наш вот шмат гадоў апошніх ліставанне, той уплыў, які мела Ніна Матяш на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта, безумоўна, чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пёркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне хараства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое пёркаграфія? Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва, да. Да. Яна свёру птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ужо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Матяш, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш, і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю светланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерыка Гарсія Лорку. Яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа, сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек, такія людзі, як Ян Кабрыль, як Уладзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатоль Верцінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Уладзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Матяш пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала ўдзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Матяш з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Матяш сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала як вершы, і пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горак. І дасціпнай была яна там, і усміхалася, і на адно пытанне, калі там сказалі, скажыце што-небудзь на замежнай мове, яна па-французску сказала, а што б вы хацелі пачуць? І там цішыня, а потым былі дружныя воплескі. Ніна сваёй духовнасцю, сваім інтэлектам, сваёй далікатнасцю, яна выхавала публіку.
Вот это асяроддзе, бо сапраўды Белаазёрску чамусьці любілі паэзію, як не ў водным горадзе Беларусі.
Доўжылася гэтая сустрэча за 2 гадзіны. І хоць бы хто, хоць бы варухнуўся, падумаў там сысці, все былі зачараваныя і найбольш этой прысутнасцю Ніначкі.
Калі б спатрэбілася схарактарызаваць вершы Ніны Матяш вельмі коратка, літаральна 2 словамі, я б назваў іх дакладнымі і далікатнымі. Гэта якраз той выпадак, пра які сказана ў Алеся Разанова. Усе словы да рэчы, усе учынкі да месца, усе стрэлы ляцяць у цэль. А чым вам, Галіна, была блізкая творчасць Ніны Матяш?
Ну, перш за ўсё, сапраўднасцю, аўтэнтычнасцю. Я даўно вылучыла для сябе паэзію Ніны Матяш як нешта тое, што услухоўваешся, як нешта неабходнае, як незаменны пажытак для душы, ну і таксама такі вельмі каштоўны досвед слова. А я, быццам голачка на вадзе, трымалася на любові. Гэта характарызуе і творчасць Ніны, і жыццё яе.
Выніковая кніга Ніны Матяш, якая выйшла ў 1993 2003 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» называецца «Паміж усмешкай і слязой». І ёсць у той кнізе верыш, які пачынаецца радкамі: «Выяснываўся дзень, і ноч расстаць хацела, але твая сляза ў маю слязу глядзела». І чацвёрачы зарыфмаваным рэфрэнам паўтараецца гэтая: «О, як твая сляза ў маю слязу глядзела». Звычайна чалавек замыкаецца ў сваім болі, замыкаецца ў сваіх пакутах. Як жа так сталася, што цягам, відаць, больш як 30 гадоў Ніна Мацяж была духоўным апірышчам для другіх, хоць сама ўвесь гэты час не ўставала з інваліднага вазка? Спадарня Алла,
вы ведаеце, што ў яе ёсць такія радкі: «Я голас іх радасці і скрухі». Яна не толькі пра сваю недзе радасць і скруху гаварыла, яна заўсёды адчувала гэта ў людзях. І ведаеце, вот, мабыць, гэтае спалучэнне і вялікага таленту, і незвычайнай спагадлівасці да людзей. Таму што вот яе нават кожны, вы ведаеце, яе ліст да мяне пачынаўся заўсёды не інакш: «Дарагая Алечка». І яна ўсім умела, у кожнага, хто яе ведаў здалёк ці зблізку. Ведаеце, была свая Ніна Мацяж. У рыгорскага рады ёсць такое выказванне: «Любіць чалавецтва прасцей, як зрабіць дабро суседу».
Дарэчы, Ніна Мацяж была ўганараваная міжнароднай
прэміяй Скаварады, да, за пераклады. Дарэчы, выдатныя пераклады Ліны Кастэнка. Дык вось, яна умела і любіць чалавецтва, і радзіму, і літаратуру, і яна умела любіць кожнага чалавека, і умела трымаць вышыню, не апускаючыся там, як сёння, вот, ведаеце, імкнуцца падрабляцца пад самых, ведаеце, такіх вот нізкіх сваім духам людзей. Яна, наадварот, яна ўсіх імкнулася падняць да таго ўзроўню, на якім існавала яна сама.
Аднойчы мне давялося быць сведкам аднаго невыпадковага здарэння. У 1999 годзе здымачная група беларускага тэлебачання прыехала ў Белаазёрск здымаць перадачу пра Ніну Мацяж для праграмы тэлебачання «Школе», пакуль яшчэ тое тэлебачанне існавала. І пакуль рыхтаваліся здымкі, паэтка села на фоне бел-чырвона-белага сцягу і мяняць фон катэгарычна адмовілася. Так і здымалі, хоць трошкі рэжысёры з аператарам вагаліся, так потым і ў эфір пайшло. Спадар Васіль, вы больш за 40 гадоў ведалі Ніну Мацяж. У чым яна магла пайсці на кампраміс, а ў чым не?
Ніна Мацяж – сапраўдная арыстакратка духу, хоць яна сялянскае паходжання, яна была сапраўды, як Алла Семёнова сказала, вот як каралева. З аднаго боку, Ніначка была выключна далікатная, а з другога яна была вельмі прынцыповая. Яна спалучала в сабе далікатнасць і максімалізм. Там, дзе гэта неабходна, яна стаяла да канца. І вот в адной гутарцы я задаюць пытанне. Мене гэта ўсхвалявала, тое, пра што вы сказалі. Я задаюць пытанне: вы прыхільніца сапраўднай беларускай сімволікі, пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. А як пераканаць наша чытача ў тым, што менавіта гэта наша сапраўдная беларуская нацыянальная? Яна кажа: пра гісторыю трэба мець на ўвазе, што вышыванкі былі, што вышывалі нашы бабулі, прабабулі, сарочкі, камізэлькі, фартухі па белым, чырвоным вышывалі. Цяперашняя сімволіка – гэта сімволіка часовага ўраду. Калі Ніна ўзначаліла берасцейскае аддзяленне нашага саюзу з беларускіх пісьменнікаў, яна сутыкнулася з такім фактам. Берасцейскія ўлады спрабавалі прыватызаваць імя выдатнага асветніка, пісьменніка, даследчыка літаратуры Владзіміра Калесніка. А што гэта азначала? Яны прэмію імя Калесніка заснавалі. І толькі ў адносінах да суполкі саюза пісьменнікаў Беларусі, Чаргінцовскага саюза. Што Ніначка робіць? Яна піша ліст афіцыйны старшыні берасцейскага абласнога выканаўчага камітэту Сумару. І адзін з пунктаў яе такі: чаму літаратары, якія складаюць афіцыйна зарэгістраванае Брэсцкае абласное аддзяленне арганізацыі «Саюз беларускіх пісьменнікаў», пазбаўленыя, выдзелена чорны, права браць удзел у творчым конкурсе. І далей. Дазвольце нагадаць, што да снежня 2005 года абласная пісьменніцкая арганізацыя была адзінай. Раскалолі нас па нечаму злому намыслу, па-жывому, гвалтоўна, не параіўшыся з намі, наогул не цікавічыся нашай думкай. Свой ліст, як яна тактоўна выбудавала і правдзівыя папрокі выказала кіраўніку высокага рангу. І гэтым яна дасягнула перамогі, таму што перасталі дзяліць на левых, правых. Прэмія Калесніка працуе на сапраўдныя таленты.
Гэтую прэмію імя Калесніка летась атрымалі аўтары паэтычнай кнігі «Трохперсця» Мікола Пракаповіч, Алесь Каско і пасмяротна Міхась Рудкоўскі. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяж. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага раёну колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Нядаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Поруч са мною ў студыі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнава згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Мацяж была ўганараваная прэміяй імя Скаварады, і да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте паговорым пра перакладчыцкі плён Ніны Мацяж. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны: Сент-Экзюпері, Нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяж, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевам снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгожую і бедную, і не лексічна, не тэрміналагічна, не распрацаваную. А калі б нашы вучоныя і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А спраўдзіць гэта магчыма, і шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. Вот это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, а менавіта паэму «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы», гэта вот і ёсць тое, што Ніна прынесла ў беларускую паэзію. Хацелася б даць прыклады гэтага слоўніку абнова. На пачатку кожнай вясны я забываюся імя кізіла. Ягонае кветце застае мяне з нечаку, бы гімн складзены ў похват. Калісь я прысягнуў яму быць нястомным яго перайманцам. З таго часу ён не прамінае спавяшчаць пра маю ерась.
Якія мовы ведала Мацяж?
Ніна ведала дасканала польскую, французскую, нямецкую, украінскую. Я хочу сказать, что ее вот перакладческая деятельность сприяла оригинальной творчести, тому, что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла нижей сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и пленно на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавничко отримал лист листок і книжку від Петра Маха, волинського поета, якого вона так само перекладала. І він пише, що яку величезну втрату понесла білоруська література, і як глибоко сумуємо ми тут, на Україні. Це абсолютно щирі слова.
Нередко здарається, що признання приходить до письменника спозніно, після його смерті. Про це у свій час докладно виказався Євгеній Баратинський. І як знайшов я друга в поколінні, читателя найду в потомстві я. Чи був свій читацький осяродок у Ніни Матяш? І наскільки шматлікий він був? Спадарня Алла.
Безумовно, осяродок читацький був у Ніни Матяш. Інша річ, що многое штучно поменшається і штучно не дається читачу. Скажем, вот, ну, та ж Віслава Шимпорська, вот я гляжу, 490 особників наклад. Сябрам і знайомим. Поети французької плеяди, богослови цю встречу мені. Я навіть не ведаю, який там наклад. Там ніяких, вбогулі, так сказати, цих вихідних даденых нема. Вот это, безумовно, було видадено спонсорами, видадено було у Бересті. Але не глядячи на гэта, я вот неяк телефонувала, каже, вот тільки що від мене адышліся школьники. Яна притягвала до себе, яна діапазон неяке поле притягнення у яе безумовно было. Ну і я знову повтору, що безумовно гэтае поле у нас штучно звужається. Як у нас вельмі много часу не ведали, скажем, Наталью Арсеньеву. До речі, я хочу згадати, що от яны, это так само тут ёсць пэўны, так сказать, вот такі высокий знак. Яны народіліся 20 верасня, і Наталья Арсеньева, і Ніна Матяш. Я лічу, що вот гэта недзе знакі вечнасці. Выходили гэтыя кніжкі, нават вот выходзіла у там паэзія 20-го стагоддзя, это ўсё вельмі давно. Безумоўна, я вот хачу пакарыстацца вот з гэтым момантам, патрэбны і трохтомнік Ніны Матяш, як самае меншае. Это добрым накладам яе паэзія, добрым накладам яе пераклады і добрым накладам яе эпісталярная спадчына і яе эстэтычная проза. Менавіта так я гэта назвала б, як вот, скажам, у Барыса Пастернака, як у Бродскага.
Тут згадаў спадар Васіль пра ўручэнне прэміі Владзіміра Калешніка, якое адбылося у лістападзе мінулага года ў Пінску. Я памятаю, як Ніна Матяш захоплена расказвала пра гэта літаратурнае свята, на якое кіраўніком абласной вертыкалі спадаром Сумарам у Пінск запрошаная была таксама і яна. Наколькі я ведаю, двойчы імя Ніны Матяш выкрэслівалася са спісу кандыдатаў на дзяржаўную прэмію. Скажыце, як рэагавала на гэта Ніна Матяш? Для яе важна было вось гэтае дзяржаўнае прызнанне?
Увогуле яна мне пісала, што безумоўна яе гэта не кранае. От гэта афіцыйнае прызнанне, але з думкай нейкіх людзей, менавіта думкай неафіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Васіль.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякавая да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і ўсё. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захацела атрымліваць.
Так, так.
Гаспадарства ось Белазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Матяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі зычліўцы і сябры. А вось у самім Белазёрску ці разумелі тамтэйшыя людзі, зноў жа тамтэйшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна у доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скаліна наставніца, Тамара Кузнецова бібліятэкарка. І такіх можна імёнаў называць шмат. Яна сваё шанавала начальства сваіх мужчын-рыцараў сапраўдных, тых, каго яна цаніла, яна іх шанавала. І не маглі людзі узаемна не шанаваць яе. Я уже казав, що вона виховала з'яву такого паломництва, не кажучи про культуру. Культуру гамонки, культуру творчості.
До речі, вельми хотілося б, каб у її кватери недзе був музей, літературний музей Берастейщини, літературний музей Ніни Матяш. І там саправди ось її видатні тіє сябровки Галіна Скарина. Інші, ви розумієте, от відчувається гэта атмосфера. І, ведаєте, мабуть, не дарма відбулося тое, що про що говорив Авідій, что я хочу, каб смерть заспела мене за працей. Вот літерально на 17-го вот было гэтае выступление, она себе не вельми добра адчувала, это многие говорили. Але тым не менш, вы разумеете, гэта было і ад таго, што вот было у ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хачу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Нінай Светланоснай, а прафесар з Берасця раўнаапостальнай Нінай Святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Мацяш. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх стамілася, а на спачын нечакана. Пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяш. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяш. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёнасвечны. Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
І ў расінне наших дзён, я так сказала б, Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяш удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсеньева, Геніюш, Цётка.
Дякую всім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жуковіч. У Ніны Мацяш ёсць вершы «Тастамент», «Віта Брэвіс», «Патрія Этерніс», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае. З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяш».
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне, день адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час волошковы мой тае, то пылок стропятливых крыльцев осыпае мотылёк. Vita brevis, patria eternis, зорный цвет человечих дум об шляху тернях, заповед, як не выйду больш на васильковы я порог. Пагукай безмежжа гэтых словаў чатырох.
Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць, калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергія Дубаўца. Як
кожную неделю. Повтор у вторник. Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!